Assalomu alaykum, qadrli uy bekalari. Bugungi suhbatimiz aynan siz uy bekalari haqida. Uy bekasi bo'lish ko'pgina uy bekalarini xursand qilmaydi. Biroq o'ylab ko'rsangiz, uy bekasi degan tushuncha kimdadir hurmat hissini uyg'otadi. Kimdir uyda o'tiradigan ayollarni mensimaydi. Yana kimningdir qanday qilib kun bo'yi uyda o'tirish mumkinligiga aqli yetmaydi. Lekin hammamizning ham ma'lum vaqtga bo'lsa-da uyda o'tirishimizga to'g'ri keladi. Nega deysizmi? Zikret, yangi ish izlash, ta'til degandek, xullas sabablar ko'p. Shuning uchun keling bir savolga javob izlab ko'raylik. Uy bekasi bo'lish uyatmi yoki obro'mi? Eskidan qolgan odatmi? Zerikarlimi yoki ba'zida konsertga borgan ayollar qo'shiqchi ayolning sahnadagi ijrosidan zavqlanib, bu artistga qanchalar mazza deb o'ylashi mumkin. Biroq mana shu qo'shiqchi ayolning sahna ortidagi hayoti, har kunlik mashqlari, asbobi yonidan soatlab jilmay o'tirishi zerikarli tuyulmayaptimi sizga? Ko'pchilik ayollar uy bekasi bo'lganim uchun zerikyapman deyishadi. Ishlaydiganlarchi? Sizningcha ular zerikmaydimi? Ular ham bir xil hayot tarzidan zerikishadi. Uydan ishga, ishdan uyga, ham ishini, ham bolalarini, ham ro'zg'orni eplashi kerakligi ba'zan ularni holdan toydiradi. Eplay olmasa, oiladagi janjallardan qochib qutula olmaydi. Shuning uchun ham ishli ayollarga ko'p ham havas qilmaslik kerak. Uy bekalari ishli ayollarga, ishli ayollar esa uy bekalariga havas qilishadi. O'ylanib qolasan kishi. Bu qarama-qarshilik tabiat qonunimi yoki odamzod shunchalik noshukurmi? Ehtimol ishlaydiganlarga nisbatan uy bekalarining ishi biroz zerikarli tuyular. Biroq hamma gap qaysi biri muhimligida. Ayol esa albatta oilani tanlaydi. Bolalari bo'la turib, hayotning zerikarliligidan nolish aqlli ayolning ishi emas. Farzandlar tezda ulg'ayib qolishadi. Ularning shirin go'daklik onlarini ortga qaytara olmaymiz. Shuning uchun ham uyda o'tirish, uy bekasi bo'lib farzandlarga va ro'zg'orga qarash abadiy ish emasligini yodda tuting. Mabodo uy bekalar uyda o'tirib, o'zlarini keraksiz deb his qilayotgan bo'lsalar, bu borada adashadilar. Uyda o'tirib ro'zg'orni obod qilish, uyni saranjom sarishta qilib o'tirish, farzandlarga kerak bo'lganida doimo yonida bo'lish, ularni jamiyatga kerakli oqil insonlar qilib tarbiyalashni hech nima bilan solishtirib bo'lmaydi. Agar maqsadingizga jiddiy qarasangiz, bu ish bilan siz jamiyatga va oilangizga naqadar kerakli ekaningizni his qilasiz. Kuningizni va uy bekalik ishingizni rang-barang qilish o'z qo'lingizda. Uyda o'tirgan vaqtingizdan ham unumli foydalaning. Ilgari fursat topolmagan ishlaringizni endi amalga oshiring. Yangi bilimlar o'rganishga, masalan, til, kulinariya, kosmetologiya, tikish-bichish kabilarni o'rganish kurslariga qatnang. U yerda o'zingizga o'xshagan ayollar bilan tanishasiz. Tashqi ko'rinishingizga ham be'tibor bo'lmang. Faqat biror joyga ketish oldidan o'zingizga aro bermay, o'zingiz uchun ham go'zal bo'lishingiz kerakligini unutmang. Aziz uy bekalari, o'zingiz, bolalar tarbiyasi va hayot haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com yoki dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga olam-olam ma'lumotlarni taqdim etadi. Marhamat qiling.